Ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 29 ноябрь, якшәмбе. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү ишетерсез. Республикада җан исәпкә әзерлек башланды. Уфада шагыйр Мостай Кәрим юбилее уңаеннан куелган һәйкәлгә нинди мәгънә салынган? Омский шәһәре халкы татар күргәзмәсе белән танышты. Алар татарларның бай милли мәдәниятенә сыкланды. Чаллыда язучы журналист Рахма Хисматулланы искә алдылар. Түгәрәк өстәл сөйләшүе шагыйр Дәртмәннең 150 еллыгына багышлана. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Швейцариядә мәчет манараларын тыю тәкъдиме хупланды. Невский экспресс казасында халак булган 24 кешенең җасады танылган. Иран хакимиятләре тагын 10 атом корылышын төзергә җыена. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Швейцариядагы референдумда мәчет манараларын тыю тәкъдиме хупланды. Соңгы мәгълүматларга караганда, Швейцариядә мәчет манараларын тыю тәкъдиме өчен 57% кеше тавыш биргән. Агентлыклар хәбәр иткәнчә, тыю тәкъдиме илнең күпчелек кантоннарында хупланган. Женева, Базель һәм тагын берничә шәһәрдә генә сайлаучылар каршы чыккан. Референдумга кадәр үткәрелгән сораштырулар тыю карарын яклаучыларның азлыгын күрсәткән иде. Ул вакытта бу тәкъдимне бары 37% кеше генә яклап чыкты. Манараларны тыю тәкъдимен Швейцария парламентында күпчелек урыннарга ия булган үтә уңчы халык фиркасы референдумга чыгарды. Бу фирка манаралар көчләп исламлашуга китерә дип саный. Илдә 400 мең мөселман яши. Ислам дине илдә киң таралган икенче дин булып тора. Халык партиясе вәкилләре хөкүмәткә керсә дә, министрлар кабинеты мондый референдумнан читләшергә тырышты һәм халыкны тыюга каршы чыгырга өндәде. Халыкара хокук яклау оешмалары тыю дин ирегин кысуга китерәчәк дип белдереп килде. Манараларга каршы чыгучылар, алар шаригат символы булып тора, ислам каноны Швейцариядагы демократиягә туры килми дип саный. Тыю кертелгән шырахта хакимиятләр тәртипсезлекләр килеп чыгар дип шикләнгән иде. Хәзер илдә манара белән төзелгән 4 кенә мәчет бар. Аларга бу тыю кагылмаска тиеш дип яза җирле мәгълүмат чаралары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Твердә поезд казасы аркасында халак булган кешеләрнең мәетләрен тану чарасы үтте. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр иткәнчә, туганнары ярдәмендә 24 кешенең мәете танылган. Элегрәк 26 кешенең җасадлары китертелүе турында хәбәр ителгән иде. Бүген булган рәсми җыелышта сәламәтлек саклау министры Голикова поезд казага очраган җирдә 25 кешенең халак булуы турында белдерде. Гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу 26 кешенең хәбәрсез югалу турында хәбәр итте. Вести каналы каза урынында бик күп җасад өлешләре табылуы турында хәбәр иткән иде. Алар танылган шырахта үлешчеләр саны артырга мөмкин. Русия сәламәтлек саклау министрлыгы Невский экспресс казасында зыян күргән 21 кешенең хәле бик авыр дип хәбәр итә. Каты тән җәрәхәтләрен алган авырулар Мәскәү һәм Петербург хастаханәләренә китерелгән. Невский экспресс поездында зыян күргән 80-дән артык кеше арасында чит ил ватандашлары да булган. Ул көнне Италия, Бельгия, Украина, Азербайджан һәм Беларусьтан барлыгы 6 юлчы сәяхәт иткән. Каза сәбәпләрен тикшерү дәвам итә. Федераль милли хезмәте хәбәр иткәнчә, каза 7 килограмм тротил куәтендәге кулдан ясалган бомбаның шартлау аркасында килеп чыга. Шикләнелүче кешеләрнең якынча фото рәсемнәре ясалган. Каза булган җирдә поезд хәрәкәте торгызылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иран хакимиятләре тагын 10 атом корылышын төзергә җыена. Халыкара мәгълүмат чаралары Иран хөкүмәте атом агентлыгына кичекмәстән 5 корылышны төзи башлау карарын игълан итте. күрсәтмәсен бирде. Тагын 5-сен алдагы 2 айда сала башлау планы турында да әйтелә. Парламент вәкилләре якшәмбе көнне Иран хөкүмәтеннән халыкара атом агентлыгы белән хезмәттәшлекне нык кына киметү таләбе белән чыкты. Иран парламенты башлыгы Али Ларижани атом агентлыгы көнбатыр җитәкчеләрен тыңлап, Тәһранга басым ясауны дәвам иттерсә, хезмәттәшлек киселергә мөмкин дип белдергән иде. Элегрәк халыкара атом программаларын күзәтүче шушы агентлык үзенең карарында Иранны хөкүм итеп чыккан иде һәм яңа гына ачыкланган уран байыту корылышын ябырга таләп иткән иде. Шимбә көнне Иранның вәкиле ил бернинди куркынычларга карамастан атом программасын алга таба да үстерәчәк дип белдерде. Русия президенты Дмитрий Медведев көнбатыш илләргә Европа иминлеге турындагы яңа килешүгә илнең тәкъдимнәрен юллады дип хәбәр итә Кремльнең матбугат хезмәте. Русия президентының тәкъдимнәре Евроатлантикадагы бернинди дәүләт башка ил хисабына үзенең иминлеген арттырырга тиеш түгел дигән принциптан гыйбарат дип яза мәгълүмат чаралары. Яңа килешү өлгесендә якларның бер-берсенә хәрби ярдәм күрсәтелүе дә каралган. Шулай ук анда Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы вәкаләтләре турында да әйтелә. Европа иминлеге турындагы килешүнең өлгесе ел буе үткәрелгән очрашулар нәтиҗәсендә кабул ителде, диелә Кремльнең матбугат хезмәте тараткан белдерүдә. Русия премьер-министры Владимир Путин 3 декабрьдә халык белән туры элемтәгә чыгачак, дәүләт мәгълүмат чаралары сорауларның кабул ителә башлавы турында белдерә. Элегрәк туры эфирда аралашу, сорауларга җавап бирү 25 ноябрьдә булачак. Әйтелгән иде. Быел бу чараны оештыруда бердәм Русия фиркасы турыдан-туры катнашмый. Сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда җан исәпкә әзерлек башланды. Телевидение татар авылларына барып тапшырулар ясый. Анда өлкәннәр үзләренең башкорт булуын сөйли. Уфада Җәмигъ мәчетен су яңадан башланып китте. Корбан гаете вәгазен мөфти Тәлгат Тәҗетдин урысча алып барды. Ул мәчет, синагога, чиркәү бер-берсенә терәп салынырга тиеш дигән фикердә. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Кәрим Яушев.
Башкортстанның иҗтимагый тормышындагы иң мөһим вакыйга булып, бу атнада әлбәттә Корбан бәйрәме көннәре башлануы булды. Республиканың барлык мәчетләрендә дә бәйрәмгә багышланган чаралар үткәрелде. Уфада исә төп чара Ләлә Толпан исемле Җәмигъ мәчетендә үткәрелде. Мөфти Тәлгат Таҗетдин ниндидер кибән хәтле сәйер чалма һәм Кавказ халыклары элек кигән түшенә патроннар тыгылган чапан киеп, саф урыс телендә Ләлә Толпанда татар башкортларга вагаз укыды. Иң ахырда мәчеткә җыелучыларны бәйрәм белән котлады.
Так давайте же всю жизнь славить и любить Бога, праведников Его, людей и все творения. Ведь Бог есть любовь. С благословенным праздником Курбан-Байрам и со всеми праздниками всех вас, дорогие мои. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Байрамдар мубарак болсун. Киләчәкләрендә шатлык сөенечләрдә Аллаһ Раббым Аллаһ күргән насыйп әйләсен.
Гомумән, бу атнада Шәйхелислам Тәлгат Таҗетдин мәгълүмат чаралары аша көчле аңлату эшләре алып барды. 25 ноябрьдә «Аргументы и факты» гәзитенең Башкортстаннан кушымтасында аның «Ахыр заманнан куркырга кирәкми, мәктәпләрдә динне өйрәнү мәҗбүри булырга тиеш» дигән баш астында әңгәмәсе басылды. Бу әңгәмәсендә Тәлгат Таҗетдин янә үзенең мәгълүм тезисларын кабатлый. Таҗетдин раславынча, ислам, яһудиләр һәм христианнар дине аерым диннәр түгел, ә бер диннең тармаклары гына икән. Католикларның папасы булган кебек, мөселманнарның да бер җитәкчесе булырга тиеш. Мәчет, чиркәү һәм синагога берсенә берсе якын төзелергә тиеш. Уфада бу мөгаен тормышка ашарда. Таҗетдин хәзрәтләре шулай ук мәктәпләрдә бар диннәргә дә яктырткан дәреслек нигезендә дин дәресләре укытылырга тиеш дип белдерә. Ә «Комсомольская правда» гәзитенең 26 ноябрь санындагы әңгәмәсендә Тәлгат Таҗетдин тагын да тирәнрәк фикерләр яңгырата. Монда ул башта мәчет, чиркәү һәм синагоганың берсенә-берсен терәп дигәндә салу идеясын пропагандалый. Әмма төп фикере мөселманнарның хатыннары күп булырга тиеш. Таҗетдин раславынча, бәйнәл-миләл өйләнешүләргә исламда киртә юк. Ул урыс телендә булай дип җавап бирә. Цитата: "Главное должна быть вера в Господа Бога, единого для всех. В этом случае нет никаких препятствий для интернациональных браков". Цитата тамам. Ягъни Тәлгат Таҗетдин әйтүенчә, ниндидер уртак илаһи затка табынучылар менә дигән итеп өйләнешә алалар. Шулай да бер нәрсәне Таҗетдин аңлатмый. Шул ук христиан динендә илаһи затлар икәүме, өчәүме? Бу очракта нишләргә? 26 ноябрьдә Интерфакс агентлыгы хәбәрчесе белән әңгәмәсендә Таҗетдин 2 миллион татар һәм башкортны ерак көнчыгышка юнәлтеп, анда аларны Кытай һәм Корея кызларына өйләндерергә кирәклеген аңлата. Таҗетдин раславынча, якын араларда кытайлар бөтен Сибиргә тулырга торалар. Татар һәм башка җегетләре аларның кызларына өйләнеп, Русияның ерак көнчыгышын һәм гомумән Сибир өлешен Русия составында калдыруга үзелешләрен кертешәкләр. Таҗетдинның бу инициативасына мөнәсәбәтләрен белдерүне сорап, 3 муллага мөрәҗәгать иткән идем. Өчесе дә астагъфирулла тәүбә дип җавап бирүдән баш тарттылар. Уфадагы кешеләрнең дә реакциясе шактый сәер булды. Күпчелеге: "Мөфтиебез алай димәс, юкны сөйләмә бәдбәхет" дигәнрәк җавап бирделәр. Таҗетдинны күрәлмәүче ирләрнең җавабы исә берничә кат сүгенүне үзешенә ала иде. Тынычрак җавапны элек министрлар кабинетында җаваплы эшләрдә эшләгән, хәзер пенсиядә булган Рифа ханым Хәйретдинова бирде. Рифа ханым, менә сез Тәлгат Таҗетдиннең миллион татар һәм башкортны ерак көнчыгышка озатып, анда аларны Кытай һәм Корея кызларына өйләндерергә дигән тәкъдимен ничек кабул иттегез? Моны ничек баһалыйсыз?
Сантыйлык дип кенә баһалыйм. Башка нәрсә кей дип әйтәсең инде. Ул бит без җибәргәндән соң егетләрнең өйләнүе икеле беренчедән. Икенчедән Кытай белән Корея хатын-кызлары тапкан бала Россия баласы булмый.
Татар белән башкорт буламы соң?
Татар белән башкорт дип бөле була алмый. Бөтен дөньяда бит инде ата-анага бәйләнгән, анага бәйләнгән балалар. Тәлке кычкырып ултырда сөйләнмәсә дә.
Татар белән башкортны каядыр узату идеясе Тәлгат Таҗетдиннән генә чыкмый. Хәтерегездә булса, бер 10 ел элек бугай, мәгълүм ЛДПР юлбашчысы Владимир Вольфович Жириновский татар белән башкортны бетле һәм сифилисе Монголияга узатырга дигән сүз ычкындырган иде. Сез ниндидер авазлашта күрмисез мен ул Тәлгат Таҗетдин белән
бик якын авазлашлык. Бик якын авазлашлык. Минем ушым гына китә, ни шул хәтле татар белән башкортны күрә алмыйлар икән, ни шул хәтле кимсетәләр икән безнең халыкларны. Безнең халык башкалардан артык та түгел, кем дә түгел. Кешелек дөньясына үзенең өлешен кереткән, үз эшен салган, көчен салган халык. Яны әллә кая җибәрергә кирәк. Үз илендә үзе безнең кызларга өйләнеп, бәткәшләр табып, рәхәтләнеп, матур итеп бездә яшәсеннәр. Үзебездә яшәсеннәр, үзебезнең йортыбызда, үзебезнең илебездә.
23 ноябрьдә исә Тәлгат Таҗетдин Уфада Русияның ислам мирасы дип аталган хәрәкәтнең башлыгы Шәүкәт Агасов белән очрашып, үзара хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куйдылар. Әлеге килешү нигезендә Таҗетдиннең мөфтияте һәм Шәүкәт Агасов хәрәкәте милләтара һәм дини ара түзелмәүчелеккә каршы уртак көрәш ачачаклар икән. Журналистлар белән очрашканда бу ике шәхес татар халкы тарихы буенча махсус белдерүләр ясадылар. Алар раславынча, бүген Иделдәге Болгар дәүләтенең татар халкы һәм исламны тарату тарихындагы ролен түбәнәйтеп күрсәтү бара. Татарлар белән монголлар да уртак тамырдан түгелләр икән. Тапшыруның бу өлешен шулай да мөселманнар өчен шатлыклырак хәбәр белән тәмамлыйсы килә. Киләчәктә Башкортстан дине назараты Накараячак Уфаның янә бер җәмигъ мәчетен төзү яңадан башланып китте. Салават Юлаев исемен йөртергә тиеш дип фаразланган һәм Русиядә иң зур булачак мәчетне төзүгә җыелган беренче 300 миллион сум акчаның әрәм-шәрәм ителүе турында хәбәр иткән идек инде. Ул 300 миллион акчага мәчетне нигезендә төзелеп бетмәде. Хәзер инде яңадан акча җыеп, яңадан төзү эшенә керештеләр. Бу юлы җыелган акчаның янчыгы республика премьеры Раил Сарбаев күзәтүендә. Шулай булгач, мөгаен, бу юлы ул мәчет төзелер дә.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
2010 елда үтәшәк җанисәпкә әзерләнү Башкортстанда гадәти релискә куела башлады. 2002 елга Башкортстандагы 300 мең татарны башкортка әйләндергән җанисәп алдыннан Башкортстанның радио телевидениесе татар районнары вәкилләреннән саф татар телендә без татарлар түгел, без башкортлар дигән җырлата иделәр. Бу атнада нәкъ шундый тапшыруны Башкортстанның дәүләт телевидениесендә Тау-Тулак программасында бирделәр. Ул тапшыруда яна түбәтә Кигән, матур яулык ябынган картлар, әбиләр, саф әдәби татар телендә үзләренең һәм гомумән бөтен авылдашларының башкорт икәнлекләрен аңлаттылар. Ә тапшыруны алып баручы мәшһүр татар җырчылары Салават Фатхетдинов һәм Хәния Фәрхинең фәлән башкорт кабиләсеннән икәнлеген белдерде. Аңлашыла ки, моның өчен тапшырулар татар авылларында яшәүчеләрне башкортлыкка үгетләү өчен эшләнми. Җанисәп вакытында аларны ничек кирәк шулай итеп Язашаклар. Ондагы татарлар үзләрен 100 тапкыр татар дисәләр дә. Мондый тапшыруларның төп максаты җанисәп үткәннән соң башкортка әйләндерелгән татар авылы балаларына башкорт телен дәүләт теле сыйфатында түгел, ә ана теле сыйфатында укыту. Бөтенья башкортлары корылтайы башлыгы Ренат Закиров Казаннан Уфага килеп, Башкортстан президенты белән очрашканнан соң үзенең төп казанышы итеп Башкортстанда Татарстан телевидениесен күрсәтә башлау турында килешүен билгеләгән иде. Башкортстандагы татар оешмаларында моның өчен уңыш көлкегенә тудырган иде. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, җанисәп үткәнчә бернинди Татарстан телевидениесен күрсәтмәячәкләр. Ә җанисәп үткәч Закиров белән булган килешүне кәрзингә генә ыргытачаклар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Тапшыруыбызны Башкортстандагы мәдәни яңалыклар белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада Башкортстанның халык шагыйры Мостай Керимнең 90 еллыгы юбилее уңаеннан үзенчәлекле һәйкәл ачылган. Ул кышлар ишрам дигән шигырьгә нигезләнсә дә, кайберәүләр аның бик үк асылга туры килеп бетмәвен әйтә. Тулырак итеп Мәскәүдән Нәзифә Кәримова сөйли.
Төрле әдәби геройларга һәйкәл ачылу еш булмаса да, очраштыргалый. Хуҗа Насырдин, Барон Мюнхгаузен, Урам себерүче, хәтта Петербурда Фонтан елгасында Шижик-Пыжик дигән кышка да һәйкәл ачылган иде. Дөрес, ул һәйкәлне төбе тамыры белән инде берничә тапкыр урлаганнан соң, хәзер аны бакырдан түгел, граниттан ясарга дигән карар чыгарылган. Ә менә Уфада Башкортстанның халык шагыйры Мостай Кәримнең 90 еллык юбилее көннәрендә шагыйрьнең исемен йөрткән урам башында кызыклыгына бер һәйкәл ачылды. Рәссам Наил Байбурин иҗат иткән һәйкәл кызыл кирпеч йортның диварына беркетеп куелган һәм анда тумшыгына яшел яфраклы ботак капкан ниндидер кош икәнлеге дә аңлап булмаслык кош сурәте тасвирланган. Ә инде аскарак «Всех вас одарю, всех вас птицы ждут» Мустай Карим дигән сүзләр русча язылган. Мустай Каримның «Кышлар ишрам» дигән шигыры күпләргә билгеле. Ул былай дип башлана. «Вак мәшәкәт, ыгызыгы тәмам, бар ишемнең шыктым ишына, хәзер инде иртә таңнар белән күкрәгемнән кышлар ишрам». Ул шигырьдә шагыйр кышларны күпләргә өләшә. Яуга баручыларга кара кыш, гашыкларга сандугач, хәтта озак итеп чакыра торган кәккүкне авыруларга да ишра шагыйр. Бары тик битарафларга гына бер төрле кышымда юк. Ничек телиләр, шулай кышсыз гына яшәсеннәр ди аларга карата. Ә менә Наил Байбурин иҗат иткән кышның кем өчен ишрылганын Белүче булмады. Ул шагыйр атап киткән кышларның берсенә дә ышамаган иде. Шулай да бу һәйкәлне шаярту белән кабул иттеләр. Шагыйрның кызы Әлфия Кәримова.
Бик әйбәт булсын. Бәлки ул кыш зирәкләр ярга тиешле ябалактыр. Ышашлык бар. Бу инде рәссам фантазиясы. Безнең әткәйнең генә түгел, башка язучыларның әсәрләренә дә урын бар. Фантастика бик киң.
Әйе, ул сүзен дәвам итеп, бәлки бу башлангычны башка рәссамнарда, сынчыларда күтәреп алыр. Бәлки безнең әткәйнең генә түгел, башкаларның әсәрләрен тасвирланган сәнгат әсәрләре дә барлыкка килер ул диварда, диде. Ул Урам Мустай Кәрим исемен йөртә. Урамның уртасында аңар һәйкәл ачылырга тиешле. Ә инде тагын азрак баргач, Мустай Кәрим исемендәге театрга да озак калмый. Әлфия ханым, бу һәйкәл турында безгә бу һәйкәл бик ошады. Монсын җибермәсләр инде, әле биредә әткәй китапларының бер героена куелган сын да басып тора иде, ләкин ул каядыр юкка чыкты. Ансын да Наил Байбурин ясаган иде. Рәссамның әйтүенә караганда, аны ниндидер вахшиләр ватып киткән. Бәлки бу юлы ватмаслар дип өметләнергә кала, диде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, тарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқасында яшы өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбет те басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бит инде саяси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Омскида 250 ел элек салынган Ныгытма шәһәренең йөзе булып тора. Ноябрьдә анда татарларның үткәне һәм киләчәге дигән күргәзмә оештырылды. Әлеге чара белән танышырга төрле милләт халкы килде. Алар татар халкының бай мәдәниятен сыкланып карады. Тулырак итеп Омскидан Розалия Сайганова сөйли.
Һәр шәһәрнең, һәр төбәкнең үзенә генә хас булган тарихи урыннары була. Кайбер шәһәрләр кирмәннәре, кайберләре хан сарайлары, кайберләре истәлекле биналары, яисә һәйкәлләре белән дөнья күләмендә танылган. Омскиның бүгенге көнгә кадәр шәһәрне анык кына танытып торган тарихи урыны юк иде дип әйтергә дә мөмкин. Шулай да истәлекле урыннары яисә биналары бөтенләй юк түгел. Драма театры бинасы, яңгын каланчасы, тары капкасы кебек урыннар Омскина берникадәр танытып торалар. Әйтергә кирәк, шәһәрнең тарихи йөзе булып торырдай урыны да бар. Бу моннан 250 еллар элек салынган ныгытма. Хәзер архивлардан сакланган материаллар буенча шушы урынны тергезү бара. Инде андагы кайбер таш биналар төзәтелеп, халыкка күрсәтерлек хәлгә китерелде. Омски ныгытмасының төзәтелгән биналарында төрле күргәзмәләр эшли, кинозал булып хезмәт иткән бер бинасында шәһәр тарихына багышланган һәм башка төрле фильмнар күрсәтү оештырылган. Ныгытманың бер таш бинасында октябрь аеннан башлап төрле халыкларның милли мәдәниятен, көн күрешен, үткәнен, бүгенгесен тасвирлаучы күргәзмәләр эшли башлады. Октябрьдә анда Украин мәдәният үзәге күргәзмәсе эшләде. Ноябрь аенда Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте татарлар үткәне һәм киләчәге дип аталган күргәзмә оештырды. Халыкны күргәзмә белән таныштыру аеның беренче көннәреннән үк башланса да, тәкъдир итү чарасы узган җомгада гына булды. Әйтергә кирәк, көн салкын булуга карамастан, анда халык шактый күп җыелды. Рәсмиләрдән шәһәр хакимиятенең мәдәният департаменты директоры Виктор Димченко, аның беренче урынбасары Мария Лобова, хакимиятның башка вәкилләре, кайбер милли мәдәни оешмалар җитәкчеләре булды. Мөхтәрият вәкилләре килгән халыкны шәкчәк белән каршы алды.
Добро пожаловать на наш праздник!
Чыгыш ясаучылар милли мәдәниятләрнең мондый тарихи урында күрсәтелүе дөрес гамәл, аның әһәмияте зур дип ассызыкладылар.
Прекрасная выставка, которая говорит о высоких и огромных традициях татарского народа. Это говорит о том, что какая богатая и самобытная культура татарского народа, какие умельцы и мастера у татарского народа.
Бу мәдәният департаменты директоры урынбасары Мария Лобова булды. Монда татар халкының бай үзенчәлекле мәдәнияте күрсәтелгән. Боларның барсы да зур тәрбияви мәгънәгә ия. Иң элек яшь буын өчен, диде Мария Лобова.
Это все несет огромное воспитательное значение, прежде всего для подростков и молодежи.
Башка чыгыш ясаучылар да күргәзмә яхшы ясалган, татарларның бай мәдәнияте күрсәтелгән. Бу аеруча яшьләргә үз тамырларын белсеннәр өчен кирәк. Мондый чаралар күбрәк булган саен без төрле милләтләр үзара күбрәк аралаша, күбрәк аңлаша алачакбыз дигән фикерләрен белдерделәр.
такие вот вещи очень нужны для того, чтобы молодежь наша помнила о своих корнях. Видите, сколько здесь национальных костюмов. Их же уже не носят. Но они важны. Важны для сохранения нашей культуры. Вашей культуры, нашей культуры, культуры других народов. И чем больше вот будет вот таких вот мероприятий, чем больше мы можем общаться между собой, тем счастливее мы все будем. И не будем думать о войне, а будем думать о мире всегда.
Это очень важная, очень правильная работа. Для того, чтобы все-таки поддерживать в человеке вот основу национальную.
Яшлар исеменнен мухтариятның ялкын яшлар бүлеге рәисе Альбина Фахретдинова чыгыш ясады. Без үлкәннәр белән бергәләп үз сафларыбызга яшьләрне җәлеп итәбез, чөнки киләчәк буынга мәдәниятебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне тапшыру бездән тора, диде Альбина.
Ведь только от нас зависит, как мы передадим следующему будущему поколению нашу национальную культуру, религию, наши традиции.
Күргәзмәне карарга килүчеләрне каршы алып, экспонатлар белән таныштырып, һәр көн кизү торучы мөхтәрият әгъзалары, кызыксынучылар бик күп, иртәдән кичкә кадәр кеше өзелми дип әйтәләр. Омски ныгытмасында татар мәдәнияте күргәзмәсе ноябрьнең ахырына кадәр эшләячәк. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Әшәлләда язучы, шагыйр, журналист Рахмай Хисмәтулланы искә алдылар. Ул Түбән Камада җидегән чишмә әдәби берләшмәсен оештырган шәхесләрнең берсе. Аннан Чаллы язучылар рәисе булды. 2004 елда вафат. Күптән түгел язучының тууына 75 ел тулуына искә алу кичәсе узды. Заманында Чаллы җәмәгатьчелеген Гали Якыш, Ибраһим Сәләхов кебек танылган шәхесләр белән таныштырган Рахмай Хисмәтулла кичәсе турында хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Рахмай Хисмәтуллага 75 яшь тулган булыр иде. Язучы һәм журналистның юбилее үзеннән башка туганнары, Түбән Кама, Чаллы, Казан калаларында яшәп иҗат итүче замандашлары, дуслары катнашында узды. Кичәне алып баручы Факил Сафин үзенең сүз башында Рахмай Хисмәтуллага җипчеклек чорында җитлеккән социализм үзгәртеп кору Кыргый капитализм заманнарында яшәп, иҗат итәргә туры килде. Ул калдырган әдәби мирас бай, һәм аны өйрәнәсе дә өйрәнәсе, диде. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты шагыйр Роберт Миңнуллин әйтүенчә, Рахмай Хисмәтулла Татарстан президенты белән бер авылда, Әнәк авылында уйнап үскән. Шушындый ике шәхесләре булу белән актаныш яклары горурлана ала. Рахмай Хисмәтулланы президент авылдашының дан шөһрәте дә каплап китә алмады. Рахмай Хисмәтулла Түбән Камада милләтне, телне саклап калучыларның берсе. Роберт Миңнуллинның бу сүзләрен Түбән Камадан килгән иҗат кешеләре дә раслады. Рахмай Хисмәтулла 1989 елдан Чаллы Язучылар Берлеген җитәкли. Аның ниндирәк шәхес булуы хакында шагыйр Мирхади Разов фикерләрен ишетик.
Рахмай абый бик кешелекле кеше иде ул. Ул кеше белән һәр вакыт аның җанын аңлап сөйләште һәм һәр вакыт ярдәм итәргә торды. Шул ягы белән мин аны бик өстен күрәм. Бик авыр вакытларда язучылар оешмасына килеп керәләр иде. Берәр ничек ярдәм итә алмассыңмы дип. Рахмай абый кесәсендә 50 сум акча булса, шул акчаны чыгарып бирә иде. Ничек тә кешегә ярдәм итәргә тырышты. Һәм тагын ул име, башлап язучы яш шагыйрьләргә, язучыларга үзенең киңәшләрен бирде. Аларны яңа үрләр, яңа иҗат үрләрен яуларга этәрде. Һәм һәр вакыт кешенең күңелен төшереп түгел, ә киресенчә күтәреп торды. Ничектер үзенең фикре булган, кыю фикре булган публицист кеше иде. Аның мәкаләләрен укысаң, ялкынланып китәсең. Рахмай абый янган хисләр белән синең күңелеңдә дә шул хисләр ялкынланып яна башлый. Рахмай абый безнең арабыздан минем уйлавымча бик иртә китте.
Mirkhan Efendi, mina Rahmay abinin turmuşunun soğuk günleri azgine mansurak bulmadı mı?
Eyye, Rahmay abi Hizmetullinin yazması gadiğine bulmadı. Ol bir yaktan icat bilen yanıp yaşasa, ikinci yaktan onun turmuşu, şahsi turmuşu bir katlavlı buldu. Tüben kammadan kitip çalığa urnaşuğu. Şundan da biz Rahmay abini yetim ettik, tibarını bilmedi. Bizim Tatar'da künneşu, birbirini kurelmav, şundi şiir bar elbette. Şunun neticesi mi? Rahmay abi mine uramlarda yürüdü. Nişiktir uzinin işki yalkını bilen, tışkı yalkını da onun berip çıkkan idi. Yolan baş, kış günü yürgenin kurgenin buldu. Hem nişiktir mine onuna yerdem itesi kildi. Lakin ona bir kim de iktibar etmedi. Biz yazıçılar uzuvizinin dostlarımızını, halimdeşlerimizini saklayalmayız. Bigrek de Rahmay abi gitkeş yazıçılar yuşması yetim kaldı. Yazıçılarga iktibar kimidi? Yazıçılar bizning hammasi o'z qozonida qo'ynab ijod eta boshladi. Rahmay abi nisog'inib sizlarga gina qolaydi.
Merhadi Razib shallı televiziyasi uchun Rahmay Qismatulla bilan angama o'zdirgan bo'lgan topshiruv bo'lib o'zgan ijod kechasida da qobat ko'rsatildi. Mundan 13 yil ilk bo'lgan angamada Rahmay Qismatulla mundi bir shularin da aytdi.
Bu bazar ekonomikasına köşkenin sonunda bizden yazışlarının kitapların çıkarı küyü gitti. Kuresim ol, jibe kilse, ibe kilmey, ibe kilse, jibe kilmey degen dey, bizden yazışlar maddi yaptan şaptı yok tiren muhtaçlıkka, tıtlıkka battılar. İlk bir eytik mine yazışı öz kitabın devlet neşriyetinde çıkarsa ona gonorar tüliler idi. Ol gonorarga ol bir yıl, iki yıl, üç yıl boyuna tuyunup durup ailesin asırap degenday tağında yama kitaplar, yama eserler icat ete alaydı. Hazır bütünlüğü ikinci kurunuş yazışı öz kitabın özü tülep dünyaya çıkarırga deyiş. Bu mümkün bulmagan iş hazır bir vakitte. Mine şuşun şunluktan hazır yazışılık işi ilik vakıttağı faydalı, otuşlu hünerden otuşsuz maddi ziyan getiretirgan hünerge evrildi. Yazışı abruyun, bu yazışı abruyun bir mi kokşattı. Hem şoktu yok yazışlar yuşmasının da abruyun tüben çürdü.
Rahmay Hizmetullah'ın 90'ıncı yıllar ortasında aitken fikirlerine halık şagiri Robert Mignolin özünün çıkışında mine bulay beyeledi.
Yazışılar uyuşması yetekçisi okşasızlıktan, şorasızlıktan, iktibarsızlıktan bebe bileke bulup kalgan, kısalgan nindedir bir kısalarda yazışılar uyuşmasının işi turunda silenip dura. Rahmay andı tügeliydi. Ol kamera altında şolay buldum iken, işi şolay talep ettim iken ol elbette bütünlüğü ikinci kişiydi. Tışkı kıyafeti bilen de, işki ruhu bilen de, ol elbette şağır idi. Kıyafeti bilen de, biz onu yışkına kiyin çitli şlepe kiyip, ya ki bik bik burik kiyip, yürgenin hatırlıyız.
Merhum Rahmay Hizmetullah'ın icat kişisinde onun şiirleri, şiirlerine yazılgan jırlar da yangıradı. Şularının birisi tut rulni şoför. Рахмай Хисматулла узган гасыр азакларында Шаллы жамагатчылыгын Гали Акыш, гыбратлы язмышлы язучы Ибрахим Салахов белән очраштырган иде.
Гафиулла Газиз язучы журналист Рахмай Хисматулла турында сөйләде. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар түгәрәк истәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итәбез. Узып баручы елда күренекле химаячы шагыйрь Дәрдемәнд Закир Рәмиевнең тууына 150 ел тулды. Әдәбиятта һәм милли тормышта аерым бер урында торучы бу шагыйрьне искә алу да үзенчәлекле булды. Рәсми оештырылган тантаналар хәзергә үтмәсә дә, алдынгы фикерле милли зыялылар Дәрдемәнд юбилеена зур игътибар бирде. Азатлык радиосының аналитик тапшыруында Казан җәмәгатьчелегенең һәм галимнәрнең фикерләре яңгырар. Аны Римзил Yolu para.
Шыннан да Дәрдемәнднең юбилее бик зур вакыйга булса да, рәсми чаралар хәзергә әле үтмәде. Декабр башларында Дәрдемәнгә багышланган фәнни-гамәли конференция Тел әдәбият һәм сәнгать институтында үтәчәк. Тантаналы чара да оештырыла. Аңа багышланган кичә Финляндиядә Хельсинки каласында татар җәмгыятендә үтте. Узган чәршәмбедә Казанда Тукай музеенда Дәрдемәнгә багышланган күргәзмә һәм мәдәни кичә оештырылды. Анда затлы музыка, нәфис сүз осталары чыгыш ясады. Филология фәннәре докторы Нурмөхәммәт Хисамов, академик Мирхасим Госманов, Казан университетының татар филологиясе һәм тарих факультеты җитәкчесе Искәндәр Гиләҗев һәм башкалар чыгыш ясадылар. Дистәләгән алтын приискалар тоткан, Вакыт гәзите, Шура журналы оештырган, уку йортларына ярдәм итеп милләткә хезмәт иткән, Русияның Дәүләт Думасына депутат булып сайланган һәм 1921 елда ачлык чорында салкын тидерүдән вафат булган Закир Рәмиев белән чагыштырырлык кеше, андый шәхес татарда да, Русия халыклары арасында да башка юктыр. Аның шигырьләре, фикерләү дәрәҗәсе, поэтикасы татар әдәбиятының иң югары ноктасы булып санала. Күләме ягыннан зур булмаган, әмма тирән эчтәлекле, фәлсәфи һәм форма ягыннан камил булган Дәрдемәнд шигырьләре төрки халыклары әдәбияты өчен үрнәк булып санала. Тукай музеенда үткән кичәдә Дәрдемәнд шигырьләрен яш буын вәкилләре укыды.
Гасырлар кичте, китте. Кичте яллар, нәбиләр, падишахлар сөрде дәвран. Гомерләрдер күчеп, кәрван вә кәрван, килеп кичте җиһандан канча илләр. Сүнеп, вайран булып мәгмур диякләр, җир астына тезелде кус яклар. Исә җилләр, күчә кымлар, бетә без, дәрих. Мәхсүн күңел, біз дә бітәбіз. Мұсафир, кем жиханға басты бұтны? Бейтті ашғырып аны замана. Үйіп шерген үмітні, түртті ұтны. Ютып ұтларына кетті, яна-яна.
Қыш күндәрі. Қортайды жихан. Гүлләр дә бетте. Кишмәктә заман, кышлар да җитте. Илде ботаклар, карлар асылды. Таглар, булаклар барта басылды. Күк бозлар катып, оешып ятып, шишмәккә ишенде. Бар җиһан тынды. Җилгенә яман сызгыра өрәдер, һәм күктә йөрәдер без белән.
Дәрдемәнгә сыклану, аны зурлау ни кадәр табигый булса да, аның иҗатындагы тылсым һәм табышмак әле ачылмаган. Ни кызганыч, киң даирәләр аны аңламый яки кабул итми диләр кайы вакытта. Ә Дәрдемәнд иҗатын ирену, ирәтү, тарату, сынлы сәнгатьтә музыкада чагылдыру, аның тормышын чагылдырган музей һәйкәлләр булдыру һаман кичектерелә. Ул үзе бөек, өзі юқта кібік. Мадди хам рухи байлықларының ең зорысын, ең затлысын болдырған милләттәш әдіп, оның язмышы турында әлігі кешеден сын профессор Нурмухамад Хисамов хам яш буын вакилләрі білән сөйләштік.
Ғамумән дә бейік шағырлар табышмақлы бола. Қайсы да. Тукай да табышмақлы. Шәнки біз аны бетінде ғасыр бойы диярлік. Біз аны иранабыз, тикшырабыз. Ләкин тамам ашып бітір ауғаныбыз юк. Бейік шағырлар шушылай. Аны ашу дәвам етешек. Дәрдімәнд мәсәләсі. Біз бетінде 70 ел нинди жамуетті яшадық. Бәтін өткендегі затлы мирасыны кері қағу сынфы көзіліктен. Дәрдімәнд үстені сынып вәкілі, үрі буржуазия вәкілі, алтын промышленнігі біздің идеологияға ол ят санылайды. Аннан ұлғына да түгіл. Аның мәсіләге, аның иманы, милләтне яңартуға, терелтуге юнәлдерілген ғамәлләре ол безнең совет идеологиясына, бердәм совет халкы ясау программасына ул ятышмыйды. Шуңа күрә ул кире кагылды. Бик күп буржуазия вәкилләре сыманук. Бу айруша татарда. Дәрдемәнд гомумән татар аңы өчен, 20-нче гасыр татар аңы өчен заруры күренеш булса да, әйе, ир яңа күренеш иде. Чөнки ул традицион шарык әдәбияты, шарык мәдәнияте үсешеннән һәм һич шиксез шуның өлеше булган татар әдәбияты, татар мәдәнияте үсешеннән барлыкка килгән күренеш кенә түгел, ул шарык, гарып, көнчыгыш, Европа мәдәни синтезы нигезендә барлыкка килгән шагыйр иде. Шарык шагыйры сүз дә юк, бөтен нигезе базасы. Әмма Европача яңарыш шагыйры иде. Ни өчен бик дигән сорауга мин барыннан элек. Шигърияттә дәрдемәнд кебек зур реформатор әле юк иде аңа хәтле. Шушы реформаторлыгы белән бик. Чөнки ул өр-яңа шигыр, өр-яңа шигыри форма иҗат итте. Һич шиксез, фәлсәфи тирән, безнең тарих, безнең традицияләр өчен яңа булган әдәби, мәдәни, шигыри күренешне хасыл иткән шагыйр. Галимҗан Нигъмәти вульгар социологизм дәверендә яшәгән һәм гамәл кылган шул эшлекле дәрдемәннең шигъри йөзенә, шигъри осталыгына карата ул алай дип инде кыйып куйган эслеве булган шагыйр диде. Аның кебек кыска, аның кебек тирән мәгънәле шигърият әле татар мәдәниятендә, татар шигъриятендә булмаган. Кай вакыт безнең мирасны даулыйлар. Кай бер кардаш халыкларыбыз. Ул табигый хәл. Һәр халык үзен бөек итеп күрәсе килә. Бөек итеп күрүнең беренче шарты бу дәвердә бөек мәдәниятка, бөек әдәбиятка ия булу. Кылгалидан башлап бик күпләрне дәва кылу. Мин анда ишракта бер генә сорау бирәсем килә. Сезнең дәрдемәндегез бармы дигән? Дәрдемәнд барлыкка килсен өчен әнә шушындый мең еллык әдәбият традициясе кирәк. Тукай барлыкка килсен өчен дә. Менә сез карагыз, дәрдемәнддән Тукайга күчеп, авыр түгел. Бер шер шагыйрлары, бер-берсенә аваз бирешкән шагыйрлар. Бәхәсләшкән дә, тартышкан да, ләкин бер үк бөек эшне башкарган шагыйрлар. Татар шигъриятын өр-яңа күренеш буларак хасыл иткән өч шагыйр. Тукайдарды Мәтрәмеев.
Менә шушы биеклек бар бит инде, ниндидер күктәге стратосферик вак биеклеккә күтәрелә алган шигърият, фикер һәм һәм буенча. Менә шушы түгәрәк биеклектә дәвам итү, шушы биеклектә күтәрелеп, шул кабул итә торган тагы шагыйрьләр, дәвам итүчеләр 20-нче гасырга, 21-гә умтылышлар сизелгәне бармы?
Бармы дисез, әйе. Шундай урынлы сорау бу. Менә карагыз, Хасан Туфан кайтты. Тоткынлыктан, ләкин Туфан шигърияте шулай ук тыгыз, фәлсәфи шигърият. Мен әле русларга пропагандалаганда әйтәм. Урысга тәрҗемә иткән китапларым бирәм. Бигрәк тә игътибар итегез, дим. Говорящая материя, сөйли торган материя шигырына, аккош, әйтерсең тал татарча белә, руска ул искиткеч яхшы тәрҗемә ителгән Маран тарафыннан. Дәрдемәнсез шигъриятта болар барлыкка килә алмас иде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Дәрдемән иҗатына башланган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Аны Римзил Вали алып бара.
Инде менә хәзер 21-нче гасыр, система үзгәрде, большевизм бетте, социалистик синфи крашны күтәргән, бай эре промышленнарны хөкүм иткән система бетте. Әдәбият, милләт дәвам итә кебек күмедер дәрәҗәдә, әйе. Инде хәзер хәзерге заман шигърияте һәм яшьләре тарафыннан ничек кабул ителә бу?
Нәкъ менә эш дәрдемәнең тыелып, күз күременнән китә төшеп торуы, да гына түгел, тронда ул гына хәл итми. Яшьләрдә бигрәк тә партиянең ул заман бер кадәр хөрлек алып килгән 20-нче съездыннан соң 60-нче еллар рус әдәбиятында 60-нчылар буыны башлангач бездә дә барлыкка килә. Раил Фәйзулли, аның «Дәрдемәнгә тәклидән» дигән бер шигыры бар. Дәрдемәнне тирән аңлау нәтиҗәсендә генә ул мөмкин. Аның интонацияләреннән, аның теге шигыр үлчәменнән чамалап була. Прага язучыры, 68-нче ел, «Дәрдемәнгә тәклидән» дигән шигыр бастыра. Мин аны, мәсәлән, болай бәяләгән идем, Равил Фәйзуллин турындагы мәкаләдә. Бу Морзе әлифбасына яшеренеп, үзезінің замандаш халқына мағлым фикірлер жеткіру. Айы шулай оқ, теге қараптағы қайбірдейлер. Қатерлік хаман давам ете татар милләт үшін деген. Аннан Ренат Харис, яңалықны үзләушен, ғайет қызықсын үшен, дәрдемәнгә бағышлап теге елларда әлі минем, мәсәлән, дәрдемәнгә багышланган бер мәкаләмнән соң ватаным Татарстанда. Шәмсияга сызлый-сызлый. Бүтән 10 ел социалистик Татарстанга якын җибәрмәделәр. Чөнки партия өлкә комитетында бик каты гауга күтәрелә. Хамматовны штан алдылар. Бар иде андайлар. Ренат Харис шул чорда дәрдемәнгә багышланган шигырьләр циклы бирде. Бу бит шагыйрьне аңлау, ымтылу аңа. Күпмедер дәрәҗәдә, гафу итегез, мин әйе, шул чор вәкиле, шул имам белә яшәгән кеше. Сибгат Хаким Язучылар союзын алганда әйткән иде. Нурмөхәммәт беркемне дә кабатламый, әмма аның шигырьләре бер кадәр дәрдемәнгә тарта дип. Булгандыр. Аннан яңа, алардан яшерәк шагыйрьләр килде. Мөдәррис Әхләм, Зөлфәт, бигрәк тә Мөдәррис Әхләмдә бар иде ул башлангыч. Дәрдемәнгтән килә торган шигъри форма тыгызлыгы һәм бернигә баш ими буйсынмый торган, милләт гаме белән генә яши торган иман ул бар иде. Һәм ул дәвам итә.
Ләкин минем өчен, мәсәлән, дәрдмәтнең фәлсәфи тирәнлеген дәвам итүче кеше кебек бүген яшьләрдән Йолдыз Миңнуллина тора минем өчен. Аның шигырьдәге фәлсәфи тирәнлеге үрнәгендә Йолдыз шулай иҗат итә.
100 ел элек туган дәрдмәт, аннан соң туган Тукай, хәзер яшәгән яшьләр. Менә шушы шигырият агымын, шушы энергетикны кабул итүче яшь буын, укучы, гомән бүгенге тормыш. Булай Ябышаму дәрдемәнкә килешәме? Бигрәк бер-берсенә ят сит токма түгелме бу?
Бу вазгыяткә дәрдемән айруша дигәндәй авазлаш. Хәзер ни өчен дәрдемәнкә кайтабыз? Ни өчен 150 еллыгын бәйрәм итәбез? Чөнки ул үзеннән бик күп шигырьятындагы проблемалар куелышы милләтнең каршылыкларны җиңеп алга барырга тиешлеге һәм башка. Бу идеяләр белән ул безнең чырга, безнең әдәбиятка бик авыздыр.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында дәрдемәнд иҗатына башланган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Аны Римзил Вәли алып бара.
Дәрдемәнд һичшиксез уникаль шәхес, ул кабатланмас шәхес. Минем өчен дәрдемәнд ул Марат Шәриповның лекцияләреннән истә калган шәхес ул. Ул шуннан да менә безгә аның шигъриятын өйрәтте, аның иҗатын берникадәр тормышын сөйләде, чөнки Марат Шәрипов аның туганнары белән очрашкан кеше, аның шәҗәрәсен төзегән кеше. Минем өчен дәрдемәнд безнең бүген кешеләренә ул авыррак шагыйрь. Теләсә кем аңламый, чөнки аны укыр өчен ниндидер әзерлек булырга тиеш. Чөнки аның шигърияте форсы, гарәп теле белән төрек сүзләре белән шуарланган. Ул бик каты символизмнарында, шуннан да ул ниндидер завуалированный, ниндидер кодлаштырган шигърият. Яш галимнәрдән иштергә туры килә. Әгәр дә дәрдемәнгә, Тукайга булган кебек популярлаштыру булса, хакимияттан ниндидер шундый өстән өйрәтү булса, ул популярлык булыр дип әйтә. Аны менә Ишат Гымадиев та әйтә, башка журналистлар да әйтә. Мин моның белән килешмим. Чөнки дәрдемән халык арасында кызыксыну уятырга мөмкин, ләкин Тукай кебек халыкчан була алмый. Тукай ул барыбер дә халык телендә язган, ә дәрдемән ул бик нык тирән нечкәлекләр белән язган.
Хәзер нечкәлесе дә бар, акыллысы да бар, бик нәзберек фикерлесе дә бар. Ә нишләп шундый бөек дәрдемән? Аның затлы галимнәре, затлы укучысы да нәшрләре дә бар. Ул әле хәзергечен заманын кадерле булган химиясе дә булган, ә китабы юк. Һәм әсәрләре сирәк басыла. Китапханәдә яки кибеттә дәрдемән шигырьләрен эзләп табу кыен. Ә башка күп күләмдә язучы, хәтта тере классикларыбызның томнары иелеп-иелеп ята. Бусы берәр нәрсә белән аңлатыла аламы, юкмы?
Ну, бу безнең өчен хурлык. Вакытында дәрдемән бик күп кешеләргә ярдәм иткән, үзенең акчасыннан, үзенең тапкан малыннан өлеш чыгарган, мәдрәсәләр, мәчетләр тоткан, мәктәпләр ачкан, шәкертләрне чит илгә укырга җибәргән, Вакыт газетасын чыгарган, Шура журналын чыгарган. Бу басмалар ул вакыттагы әдәбиятчеләргә дан булган, уларга басылырга мөмкинлек бергән. Ә без бүген 150 еллыгын каршы алганда берне китап чыгара алмадык. Ни Уфада, ни Казанда, бар тик менә Финляндиядә гына чыгарганнар анысы.
Бу яри аны ниндидер оешманы, яки анда нәшриятларны, яки нәшриятларның төрәләрен ничек тә тәнкидләргә, әйбләргә була. Иҗтимагый аң, ә шул ук төрәләребез төрле җирдә утыра бит инде. Язучылар оешмасында да, парламентта да.
Ләкин дәрдемәнднең Татарстан китап нәшриятында рус телендә Венера Думаева Вәлиева тәрҗемәсендә ул ике китап чыгарды русча тәрҗемәдә Тукайны дәрдемән нишләгән. Ул чыгып килә.
Һәм альбом элегрәк чыккан иде.
Әйе.
Әкибеткә кирип, анда юбиляр азатларының мәсәлән дә хәтта Фатикаринның да һәм дәрдемәннең китабын табып булмый инде.
Беренче дәүләт думасы депутаты дәрдемән диме? Ул депутат булганда шәхси мәнфәгатен кайгыртмаган депутат булып торып, һәм милләтне кайгырткан, матбагаларны чыгарттырган. Бүген депутат булып утыручы шулай оқшап җирләре без кызганыч менен дәрмәтне кайгыртмыйлар, үзләрен генә кайгырталар шикелле.
Мен андай ук шиккә бармас идем, әлбәттә. Безнең хәзерге финанс хәлебезнең дә роле бар. Бик чыгарырга кирәк, лайберларны чыгару. Мен уйлыйм, без әле бу мәсьәләдә Әлгереп җитү, уянып җитү, чынлыкта бара гына ул процесс.
Китапкынан түгел, менә Дәрдемәнгә шуннан да игътибар азрак тора. Менә Казанда, Уфада, шул Оренбургта, ул Орскида яшәгән Дәрдемән исемендә урам да юк. Мәсәлән, берәр мәктәпкә дә бирсәң булыр иде. Менә мемориаль комплекс бар ди Оренбургта. Андагы шәһәр һәм өлкә меценатларының исемләре язылган ди. Ләкин ниндидер вак урыс купецларның исемләре бар ди, ләкин Шакир Закир Рамиевләрнең исеме юк ди. Менә Марат Шәрипов әйтүенчә, Оренбургта Дәрдемән яшәгән йорт исән, анда ниндидер офислар урнашкан, ниндидер хакимият оешмалары бар. Бу йортны татарларга кайтару буенча эш алып бару алда тора әле.
Казанның 1000 еллыгына безгә тел әдәбият сәнгать институтына да сораулар килгән иде. Нинди тәкъдимнәр бар дип. Мен әлбәттә иң беренче Кулгалигә һәйкәл кирәклеген. Һәм аны Горки ял паркында, ул Казанның әйти күрсәткече Татарстанның булырга тиеш дип. Ләкин аңа махсус парк эшләделәр, куйдылар бик шәп. Һәм шунда бар иде минем тәкъдимем. Дәрдемәнткә һәйкәл. Кай җирдә? Яшьләр үзәгендә. Анда теге таллар, яңгылар бар. Шушылар арасына Еревандагы әйтик Авиатик Исаакян һәйкәле кебек бик күтәрелмәгән постаменты бераз гына тәбәнәгрәк халык арасына килеп кереп баручысыман.
Ул яшьләр үзәге хәзерге ул Бахбарс банкы, димәк инде ул финансовый промышленность килешеп тәтерри банкерларга.
Ул яклары да е. Мәдәният министрлыгы бик нык кызыксынды, сораулар бирде бу уңай белән. Казанда Дәрдемәнд урамы тиешме? Тиеш дидем, Казанда булган ул. Аннан соң бу һәйкәл идеясе шулай ук кала оператив. Менә сез әйткән факторлар, химаячы, җәмәгатьчелеклесе, шагыйр буларак, депутат. Бу яхшы башлангыч булыр бу юбилей.
Филология фәннәре докторы Нурмөхәммәт Хисамов Дәрдемәнднең традицияләрен дәвам иттерүчеләр бар дип саный. Әмма Дәрдемән биеклеге, аның иҗаты һәм гамәлләре тиешле дәрәҗәгә куеп өйрәнелү, аны башкаларга аңлату хәзердә киләчәк эше булып санала. Кибетләрдә тау-тау булып китаплар иелеп ята, ә алар арасында Дәрдемән җинтыгы юк. Алар инде күптәннән басылмаган. Гомумән аз басылган ул. Дәрдемәнтне белгән, аның шигырьләрен укыган, аның дәрәҗәсендә фикерләгән милләттәшләр бөтенләй башка татарлар булыр иде. Тапшыруыбыз менә шундый моңсурақ ноктада тәмамлана. Үзенә Дәрдемәнт, ягъни моңсу, ямансу дигән тәхәллүс алган шагыйр бүген дә милләткә аның зыялыларына, шигырьләренә энергия һәм илһам бирә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.